Ya, kita berlanjut kembali ya di satu sesi terakhir deh, listener. Beberapa email kita juga ya dari radiodfm.com ini kita udarakan untuk Anda. Tadi menyambung penjelasan dari Pak Rohadi mengenai suami atau istri begitu ya yang harus menjaga kesehatan reproduksinya. Ini seperti yang ditanyakan Mas Anzas, bagaimana juga dengan penularan penyakit seksual dari salah satu pasangan yang tidak jujur sehingga menjadi penyakit dan terlambat.
Perlu Pak Rohadi menjawab, barangkali perlu diumumkan ya, Mbak Riri ya, ini yang di luar kota bisa streaming ya.
Bisa streaming di radiodfm.com. Oke. Ya, silakan Pak Rohadi.
Jadi saya kira memang perilaku reproduksi yang baik itu saya kira memang salah satunya juga menjaga kebiasaan-kebiasaan yang tegak berhubungan di luar nikah atau hubungan bukan suami istri atau ganti-ganti pasangan ya. Saya kira itu sudah jadi pola yang kita sarankan ya. Dan kalau terpaksa misalnya kalau kita memang dari nilai-nilai agama itu tidak diikuti ya, jadi karena mungkin sudah lebih permisif gitu orangnya, itu kan disarankan pakai kondom, dan kondom itu bisa kondom yang dipakai laki-laki maupun kondom yang dipakai wanita.
Oh, ada jenisnya
ya, kalau laki-laki yang mau pakai kondom itu sekarang ada kondom yang bisa dipakai wanita sehingga dia bisa terhindar dari penularan penyakit kelamin. Ini kalau anu ya sangat terpaksa, artinya dia memang secara agamis tidak mengikuti ya bahwa berbuat begitu itu dosa dan sebagainya. Nah, kemudian saya juga pernah mempelajari itu bahwa memang pemakaian kontrasepsi khususnya IUD itu kalau seseorang kena penyakit kelamin itu bisa lebih berbahaya gitu ya.
Oh gitu.
Ya, saya pernah belajar di Amerika waktu itu. Jadi bisa kena PID karena dia pakai spiral dan gara-gara dengan spiral itu bisa masuk ke rahim manusia.
Oh, penyakit kuman-kumannya gitu ya. Oke. Okay.
Terjadi namanya PID, perfect inflammatory disease.
Jangan-jangan nanti malah nggak ada yang mau pakai itu lagi.
Sangat berbahaya sekali. Gitu. Jadi
memang bukan begitu Pak Rohadi. Sebaiknya memang itulah kalau pemakaian IUD, pemakaian suntik itu harus diperiksa lebih dulu. Jadi kalau seseorang itu di mengandung penyakit kotor, itu tidak dianjurkan untuk memakai IUD. Sehingga dicegah itu. Jadi bahkan kalau terjadi penyakit seperti itu, dan bisa saja IUD-nya dilepas lalu diganti dengan benda lain seperti suntikan dan sebagainya. Sebab pada prinsipnya pemakaian IUD itu tidak berbahaya, tetapi berbahaya kalau memang rahimnya tidak bersih atau berpenyakit.
Kemudian juga selamat pagi untuk Mbak Pramuri. Dibahaskan tentang tingginya penyakit HIV/AIDS di masing-masing negara peserta seminar kemarin itu.
Betul, Mbak Riri. Okay. Jadi salah satu bahaya sekarang yang perlu diwaspadai, tadinya memang larangan hubungan di luar nikah, berganti-ganti pacar dan sebagainya, penyakit kotor biasa itu mudah disembuhkan relatif dengan teknologi obat yang sudah sangat modern, ada antibiotika dan sebagainya. Nah, tetapi ada penyakit baru yang namanya HIV. Virus baru ini selama 10-15 tahun kalau yang bersangkutan sehat itu belum menunjukkan tanda-tanda penyakit. Jadi orangnya biasa-biasa saja. Tetapi setelah HIV-nya itu berubah menjadi AIDS, baru sakit itu. Lalu tidak bisa disembuhkan. Jadi prinsipnya penyakit baru ini biarpun teoritis bisa disembuhkan, prakteknya tidak bisa disembuhkan. Karena obatnya sangat mahal dan hanya orang-orang yang mampu saja bisa membeli obat ini. Biarpun mungkin di negara-negara Afrika tertentu ada subsidi, tapi subsidinya sangat selektif. Karena mahalnya itu. Jadi kalau seperti minyak saja yang subsidinya masih murah, pemerintah kalang kabut kan memberi subsidi, malah mau menaikkan harga. Jadi kalau ini nanti kita rame-rame kena HIT, yaitu mungkin kalau masih 1-2 tidak disubsidi, tapi kalau sudah ribuan itu ya tidak ada subsidi, ya mati konyol. Nah mati konyolnya itu karena pembawa virus selama 10-15 tahun kalau orangnya sehat itu bisa menularkan terus-menerus. Ya, apalagi kalau dia memang kebiasaannya ganti-ganti pacar, tidak saja kepada istrinya, tetapi istrinya yang kemudian hamil kepada anaknya, lalu kemudian dia juga bisa sama perempuan lain, nularin lagi. Istrinya juga mungkin bisa sama laki-laki, nularin lagi. Padahal orang-orang itu selama 10-15 tahun pertama kelihatan biasa-biasa saja. Paling-paling sakit pusing, paling-paling gatel-gatel, paling-paling penyakit-penyakit yang biasa lah. Artinya influenza. Jadi hal-hal yang orang biasa memang sakit itu. Tetapi sebenarnya dia mempunyai virus yang mengendon di dalam tubuhnya. Yang akan tertular hanya karena hubungan seksual. Kalau hubungannya salaman, enggak apa-apa. Kalau hubungan seksual, disitulah.
Harus tahu betul bagaimana pasangannya.
Betul.
Baik, kemudian Mas Johari, ini masih ada ya. Kapan katanya mulai harus diperkenalkan kepada anak-anak tentang kesehatan reproduksi? Apakah ada beda umur antara pria wanita pemahamannya?
Kalau saya berpendapat mulai dari bayi pun harus diperkenalkan. Jadi ada kesadaran laki perempuan, ada kesadaran sehat, pipis tidak sembarangan, lalu kalau pipis harus dicuci bersih, tidak kemudian habis pegang apa-apa terus pegang alat kelaminnya. Jadi sejak sangat kecil itu bisa diperkenalkan, tetapi bertahap. Ada salah pengertian, kesehatan reproduksi itu perkenalannya hubungan suami istri, bukan itu. Tetapi bagaimana memelihara tidak saja sikap, tetapi juga pengetahuan, juga alat-alat vitalnya. Jadi hubungan pertemanan antara laki perempuan itu tidak lalu mainin alat vital, padahal tangannya kotor sana sini dan sebagainya. Kan ada yang, lo punyaku kok beda dengan punyamu, coba aku lihat, kok punyamu panjang, punyaku kok tidak kelihatan, jurek-urek gitu ya. Ini itu sudah sejak kecil harus kita perkenalkan.
Baik, bahkan mandi pun harus dipisah mungkin kalau dari
betul kita. Betul ya, nah, mungkin ya
penyampaian materinya sesuai umur.
Tidak lalu ini nanti hubungannya dengan itu tidak.
Jadi memang harus bisa, jadi kesannya tidak porno atau gimana, itu
betul,
harus
dicari metodenya gitu ya.
Baik, Prof. Haryono, satu kesimpulan akhir.
Ya, saya kira pertemuan di Bali itu menyadarkan kita semua bahwa biarpun program KB di Indonesia telah mencapai posisi yang sangat terhormat, harus kita lanjutkan karena kita dilirik dan dipercaya oleh negara lain untuk menjadi guru. Nah, seorang guru itu harus mempertahankan kepribadiannya, mempertahankan achievement-nya dan kualitas programnya. Begitu juga para aseptor KB yang jumlahnya telah melebihi 50 juta itu harus menjadi guru untuk tetangga-tetangganya maupun anak cucunya maupun juga bangsa-bangsa lain yang kemungkinan akan datang ke Indonesia untuk berguru sama kita.
Semoga ya Prof.
Semoga begitu.
Bukan hanya penyakit saja yang
Kebiasaan hidup sehat, kebiasaan menghargai sesama, kebiasaan menghargai perbedaan antara laki perempuan dan sikap yang baik untuk hidup sejahtera.
Taruh Hadi.
Ya, saya sederhana ya. Mungkin bagi mereka yang sudah pengalaman seperti yang sudah tua-tua ini juga satu pertanyaan sederhana. Apa manfaat yang dia rasakan dengan ikut KB? Saya kira-kira bisa bercerita banyak. Saya dulu juga karena bekerja di BKPN, kemudian akhirnya saya punya anak cuma 3. Ya, saya sekarang pensiun tapi anak saya sudah mentah semua. Itu kan gara-gara memang sejak awal dipersiapkan dengan baik.
Ya,
jadi saya kira itu bagi mereka yang sudah merasakan manfaat KB itu sudah akan bisa cerita lebih banyak pada generasi-generasi yang akan
datang. Baik, kalau kita terima kasih Prof. Haryono, Pak Rohadi, di listener, Riri Wijaya Uyatma, selamat pagi, selamat beraktivitas.